Sexu anistasuna eta askatasuna aldarrikatuko du gaur Euskal Herriko eta munduko LGTBI komunitateak. Gurean ere noski, arrotasunak ez du mugarik aldarrikatuko du Bizkaiko ekainaren 28ko koordinakundeak. Hala dio ateratako agiriak, Europako herritarrok azken boladan ez dugu arro egoteko moduko arrazoi askorik. Gerrak, ihesaldiak eta errefusiatu guneak bizi behar izan dituzte eta dituzte Europara datozenak, eta horietako batzuek gainera disidentzia sexualaren estigma jasan behar dutela salatu du koordinakundeak. Aurten, beraz, Europara etorri diren gay, lesbiana, trans eta gainerako guztiak ikusaran zinai izango dituzte. Gaur arratsaldeko 7:30 abiatuko da manifestazioa Bizkaiko ekainaren 28ko koordinakundeak deitua, eta gaurko saioan, ekainaren 28a izanik, hori izango dugu ardatz, eta horretarako bi lagun ditugu gurean, Imanol Álvarez, Egameko kidea, eta Jon Koldo Bázquez, aktorea. Bueno, gaurko saioa esan dugu, ekainaren 28 hori izango dugu ardatz. Imanol, berriz ere ekainan 28 eta berriz ere kalera atera behar, azkenen 40 urteetan, asko agian aurreratu dugu, baina oraindik ere badalan egiteko, ez?
Oso egoera bitxi batean garela esango nuke, aurrera pen asko egon dira duerik gabe guru inguruan, behintzat, beste batzuten igual atzera pen, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, aurrera pauso asko bai, eta aurrera agera atzera pausoren bat be bai, ez? Eta horregatik esan dut nahiko bitxia dala, ez? Alde batetik, bai, lege aldetik, eta ia dana, ia esango dugu beti zehozer, beti goten delako zehozer obetzeko moduko, baina ia dana egon litekia berdintasun maila batean, eta bar, gizarte mailan ere asko hobeto gaude, baina paradoxikoki inoiz baino eraso gehiago daude. Eraso fisiko behintza zeka motaskotako erasoak daude, begirada bidezkoak, irain bidezkoak.
Itzaren bidezkoak ere izango dira.
Bai. Baina fisikoak dira normalean min handien egiten digutenak, eta edo gehien nabaritzen direnak, eta bueno, horregatik dinote, inoiz baino eraso fisiko gehiago daude, eta horrek eskatzen gaitu, eta bueno, orain urte batzuk, hasi ginen esaten, bueno, ziurazki izan zitekela oso homofoboa den gutxiengo hori gutxiengo izatearen kontzientzia hartu einean, nolabait erradikalizatu edo gero eta bortitzago bihurtzen ari zirela, eta agian egia da, baina behar bada simplegia zen azterketa hori, eta igual sakondu beharko genuke gehiago eta ikusi zer gertatzen ari den benetan eta zergatik, ez?
Sakonean ikusi daiteke ere, agian Europa osoan ematen denen eskumaren gorakada horrek ekarri dezakela ere berdintasun hori ematen duena, eta guk agian gure Bilbo honetan horrela bizi duguna, ez? Baina badagoela hor beste tendentzia bat, ez dakit.
Askotan hitz egin da, bizitzan hitz egiten da, ez honetaz, baina honetaz hitz egiten dugunean, baina baita ere penduluaren legeaz, eta agian batzuk esan dute, bueno, ja, eltzen ari ginelari penduluaren alde batera, hasi da ja beste alderantzi baten. Nik nahiago nuke ez sinistu, eta ikusiko dugu.
Jon Koldo, zu nola bizi duzu, ez? Nola uste duzu sesamak ditu LGTBI kolektiboak gaur egun Bilbon gure gizartetik begiratuta edo?
Beno, Bilbon usteet, eta esan hori aldatu den edo, dekogun lege bat, ez, pizkate, gure arteko erlazioak eta, ez, hoxe jartzen duna pizkate, ez, zalantzan edo, ez, oza, ez dakit oso ondo hori...
Bai, normatiba edo arautegi
famatua, udalaren araudia, famatuaren...
Oso artikulu ambigua dauka, eta horretaz egon gara mikrofono itxian, hitz egiten, eta, claro, horrek eskatzen gaitu, udala etengabe dino ezetz, hori ez dagoela eginda horretarako, baina hor dago idatzita, eta oso ambigua denez, aplika daiteke nahi dutenerako, eta gainera, momentuan edo unean, uneko edo momentuko agente bakoitzak interpreta dezake modu batean edo bestean, eta de facto egon dira erasoak, ja, erredakzio horregatik.
Eta erasoak ere egon dira Bilbon bertan, orduan pizkanaka bebai realitate hori gerturatzen daia honea. Orain dela gutxi, ez? Orain dela hilabete gutxi batzuk, eo? Uste dute, mengo mutil batei jointziotela ez bakarrik bere sexualitatea erakutsi zulako.
Beraz, homofobia izan daiteke gaur egun kolektiboak duen sama handiena? Bueno, sama handienetako bat.
Bai, eta gainera, dena bela, homofobia, azken boladan modan jarri da mikromatxismo hitza. Ezke, mikrohomofobia asko ere badago. Claro, homofobia esaten dugunean, ematen du, bueno, kontrako legeak, ba, homofobia. Erasoak, homofobia nahi duzuna. Baina mikrohomofobia badago batzutan kostiente ez dena. Eta guk geuk edo nork egiten duguna, praktika jartzen duguna, ia egunero. Eta gauzarik tontoenak dira, ematen du tontoak direla, baina horiek guztiek eragina daukate pertsonaren gan, ez? Eta ze izan daiteke, bueno, hizkuntza aipatu duzu, ba, hizkuntzatik hasita, ez, betiko irainak, normalean, haserre egon gabe norbaitek esaten duenean, marikoi hori, ez du esan nahi, marikoi hori, baina esan egin du, eta horrek atzean badu zama bat, edo hori marikoikeria bat da, edo marikonada bat da, edo eta igual denok esaten dugu, baina konturatu gabe, baina hor ere badago homofobia zama bat. Eta txikiak, zama txikiak, baina txiki handi bihur daiteke. Edo ume txiki bati galdetzen diozunean mutxikoa bada, ze baduzu emazte gairik, zergatik galdetzen diozu, baduzu emazte gairik, ebandre gairik. Ez? Edo ez lagun berezirik demagun.
Hizkuntza ere asko aldatu dugu, aurrea pausuk termino ezberdinak erabiltzen ditugu egun, ez? Gauzak adierazteko, baina aipatu duzu oraindik ere hizkuntzan, ez? Hor ere badela lan asko egiteko, ez? Lan asko egiteko eta gauza asko aldatzeko, ez? Gugaitik ere, askotan zuk esan eskarelako kostienteak askotan ze hizkuntza erabiltzen dugun, ez? Edo zer egiten ari garen eta horrek ere zer ekarri dezake.
Orduan kanpora begira lan egin behar dugu, baina barrura begira bai.
Bueno, egan da, zalantzarik gabe, Euskal Herriko gehi mugimendu zaharrena, ezaguna, okerrezpana bila zieratik zabiltza Imanol, ez?
Bai.
Egun irakurri ditu, ba, zure...
Nik ditut, egamek dituen urteak gehi beste batzuk.
Gutxi batzuk, ez? Mila betzion da hirurogeta maseian, ez? Sortzen da, ez? Hasieratik zaude, nola gogoratzen dituzu lehenengo urte hauek, horiek?
Bueno, ba, hasieran oso despistatuta geunden, ez genekin oso ondo egin nahi genuen, bildu ginen batzuk, hasieran mutilak, baino ez, berehala etorri ziren baita, neska batzuk gure nahi genuen pertsonen mugimendu egin, naizta ia beti gizonezkoak izan garen gehiengoa, hori aitortu behar da. Eta bueno, ba hasiera batean egin genuena izan zen berba egin, hain zuzen horren importantea dana, gure problematikaz zer nahi genuen, zer behar genuen, zer baina frankismoa amaitu berria zen, bueno, nosbait amaitu bada be, baina esateko modu bada eta orduan bazegoen hemen nolabaiteko efervescentzia politikoa edo eta efervescentzia politiko horrek eraman egin gituen. Nik beti esan dut egamek gauza asko egin dituela korronteak eraman da. Eta egia da, ez? Eta orduan sartu ginen hor zurrunbilo horretan eta hasi ginen gauzak egiten batzutan ez genekien ez zergatik ez nora joateko ez gerora hasi ginen ausnartzen pizka bat, ez? Eta bueno, horrela, nik horrela bizi izan nuen eta egia esan badakit garai hartan gaur egun munduko beste herrialde askotan bezala jende asko sufritzen zuela izugarri, jende asko pasatu azala gartzeletatik eta de facto gure taldekideren bat ere joan behar izan zen indarrean zegoen arriskutasun legea zala eta gartzelara garai hartan bebai eta bueno, ba, beldur itzela zegoen eta bar, baina bueno, nik zorionez hori guztia bizi nuen hirugarren pertsonean, ni oso zoriontsua nintzen eta hori gogoratzen dut eta horrek posten nau, bueno, baina ikusten nuen sufrimendu hori inguruan, ez?
Eta oraindik ere sufrimendua uste duzu dagoela sexualitatea bizitzerako orduan? Bestera bateko ezin da konparatu, baina
hemengo egoera sarituta bai, badago. Bueno, ezin da konparatu beste leku askotan daukatenarekin, baina badago. Hori pertsonaren arabera eta pertsona bakoitza daukan irunguruaren arabera, baina bai, dena dela beti eman dugu mezu bat beti eta mezu horrek indarrean dirau eta da beldurrari aurre egin behar zaiola, beldurra respetagarria da, baina askotan beldurra baino ez dala, behin gaindituta ez da zer gertatzen, ez? Gehienetan, ez?
Bueno, esan bezala, gaur arrotasunik ez du mugarik aldarrikatuko da kaleetan, arratzaldeko zazpiterdietan, eta bueno, ba, koordinakundeak, ekainaren 28ko koordinakundeak, ba, begira jarri da, ez? Europa batasunak izaten ari duen jarrera, ez? Eta horrela dio agiriak, ez? Denok argi eduki behar dugu, gaur hemen aldarrikatzen ditugun askatasun sexualak Bilbon, azken 29 urteetan egin dugun bezalaxe gaineratuko herritarren askatasunekin batera joan behar dutela, hau da, kanpotik etortzen ari diren lagun asko eta pertsona asko bere herrietatik alde egiten ari dira, ba, arazo hoien gaitik, ez? Hor jarri du begia edo aldarrikapena,
bueno,
ez?
Alde batetik, guk pentsatu dugu, bueno, bai, sexu askapen mugimendu bat gara, baina sexu askapen hori ezin da gauzatu, ez bada askatasun orokorreko testuinguru batean, ez? Eta orduan hor mota guztitako askatasunak eta gizakioi zor zaigun duintasuna ba eskubidoietako bada, ez? Nola baita esatearen. Baina gainera, esan berri duzuna, gainera, bueno, etorri nahi duten edo etortzen ari zaizkigun pertsona horietako asko eta asko badira euren herrietan disidente sexualak eta horrezegatik ari dira IESean asko eta asko, gerratik eta baita ere, bai, gozetik baita ere, baina horrezegatik ere bai. Eta hoiei zaila onartzen edo izugarri zaila da onartzea zera errefuxatu estatusa adibidez eta hori oso larria da.
Bai, ez, arazo asko izaten dituzte hori maigainan jarri alizateko. Hori izango da gaurko errebindikazioa, arratzaldekoa, zazpiterdietan, eliptikatik, ohikoa den moduan, ez, bueno, ba, kolektibo ezberdinek deitutuako manifestazioaren, ba, izango gendu nagiria eta adostutakoa, baina gaurko egunez ere klasiko batzuk badaude, eta horietako bat da Egamek gaurko egunez beti ematen ditu urrezko irukia eta trapuzko ezberdinak, partina sariak, ez? Eta gaur goizean emango dituzue, jakinaraziko dituzue, minutu batzuk barru, baina...
Bueno, trampa egingo dugu.
Trampa egingo dugu, eta dagoeneko irrati, Bilbeiria irratian, esango ditugu, ez? Aurtengoan, bueno, lehenik eta behin, nola sortu ziren sari hauek emateko nahi? Ez da gintzen bat urte diren, baina bueno, badira batzuk, ez?
Pentsatu, hau sortu zela, 20 urtetan, argitaratzen egon ginen aldizkari batean eta aldizkari hura zen gehiotza eta baina 20 urtetan egon zen argitaratzen baina ia 20 urte pasatu dira azkenalea atera genuenetik eta orduan horrek esan nahi du sariek 20 urte dituztera.
20 urte.
Ez du kontatu, baina 20 urte dituztera. Eta azken 15etan behintzat ez dakit, fijo ez ditu kontatu, baina hemen kafeantzokian eman dira. Eta, bueno, aurten iaz, hainbat arrazoirengatik, ja ez genuen egin hemen egiten zen zeremonia.
Aukera izan dut nik parte hartzeko urte batean, eta
erra. Aukera ziren moduan.
Bai.
Bai. Eta, bueno, aurten zirkustantzak asko aldatu dira, gero eta gehiago kostatzen zen astelen edo astearte burutxur izaten den
horretan zerbait antolatzean.
Eta gauean, gaueko ordu txikiak arte eta jendea ekartzea urtez urte gero eta gehiago kostatzen zitzaigun eta bueno, aurten bezatu dugu bueno, inpas bat egingo dugu momentuz ez dugu egingo ez dakigu berreskuratuko dugun ala ez baina pena ematen zigun kafeantzokiaren erreferentzia alde batera ustea eta horregatik bueno, prentxaurrekoa hementxe egitea erabaki dugu eta bueno, prentxaurrekoan bertan emango bira zeremoniari gabe, baina bertan emango bira eta bueno, gutxienez egiten dugu kafeantzokian eta gero baskaritxo bat hori bai
ondo bueno, aurten urrezko irukia Iker Ortizbezarate, Javier Linera eta Jon Koldo Bazkez jasoko dute holtzatik euren lanak lanetik ez ikusgarritasuna eta gaiaren trataera nabarmendu nahi izan duzu ez? Jon Koldo, posik egongo zara ez? Horrelako estari bat jasita
oso, deitu ziatenean ian negari inunta egia oso oso posik ba ez, seguno, oza, hau burutu nuenean ez oza, ba, ez dakit ez naukan oza, saririk ez burun, ez ez zeb ez da, ba, hori zure alegina ez saritzen denean, ba, oso pozgarria da
bueno, jarriko duen txulea kokatuko dugu, ez? Positibo antzeslana estrenatu zenuen, abenduan lehenengo pertsonan kontatutako historia da, zero positibo baten historia badakigu ezagutzen zaitugulako asko kostatutak kostatu zitzaizula, ez? Bai, aktorea zara aspaldi, mila lanetan ikusi zaitugu, baina lehenengo pertsona horretan eramatea lana...
Bai, ni orain dela bi urte honekin ja egin behar nula antzes lana, ja kontratatuta nengolako, harriak ekatzen zian baietz, eta asko kostatu zitzaian, ze, bueno, ez da erabaki erraza, ez? Ze, publikoki esatea zer positu bazarela, ba, hoxe, ba, az pertsona askorekin itzen behar nun lehenago esateko aizuela zaibitu. Zer positu gana ez, ba, jakin dezazuela, publikoa izango dela, baina ez dela zer gertatzen.
Eta antzeslanak zekarren arian, bueno, historia personala izatez gain, ez? Zea ez jakintasun daukagun ere gaiarekin, eta hori ere historian oso ondo agerian gertatzen zen, ez? Beldurroiek, bai. Eta hor ere badagoelako beste mundu bat.
Bai, informatzea zen niretzat gauzari garrantzitsuena. Ze, bueno, jendeak ez daki dauden gauza asko aurreratu dira Gibaren inguruan. Oain, gauza asko dakizku berriak, ba, esaterako ez dakit, indetektablea balin bazera, ba, ezin dezula kontagiatu, hainbat, jendeak ez daki agian, kondoia apurtu balin bazaizu, edo, bueno, arazoren balin baduzu, urrengo gunean jun altzarela, medikura eskatzera medikazioa, eta horrekin zaindu altzare, bueno, horrekin...
medikuntzak ere asko aurreratu duela, eta ez, horrek ez duela esan nahi,
horria kontua.
Baina, badagoela ere...
Eta niretzat, garrantzitua irutzen zizadean, guzti hori, argi ustea, eta...
Eta holtzatik, ez? Eta holtzatik, bai. Zuk dakizuna egiten, ez?
Bai, eta holtzatik, eta bebai, ez dakit, justo ari garela, ez, gaurko egun honetan, gure kolektiboa ahaztu egin da, honetaz, aurrerakuntza hauekin, pizkate, ahaztu egin gera, eta gero gehi eta homosexual gehiago ari dira kontagiatzen. Eta hori bebai argi utzi nahi nun nere lanean. Pasaren urtean, hemen Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan, 151 pertsona kontagiatu ziren. Eta haietatik 166 izan zen gizonen arteko erlazioak eduki zituztenak. Ordun hori aldatu egin da, pasaren markadan ziren gehiago heterosexuala kontagiatzen zirena, eta berriro aldatu egin da, egon gara hor, borroka oso handia egin dugu, gure kolektiboak borroka oso handia egin du, eta hori naztu egin gara, eta nik ustez, berriz ere, hor, alarma bat jarri behar dugula.
Elkarte ezberdinekin lan egin zenuen, eta horiek ere antzes lanean presente zeuden, ez? Eta testigantza ezberdinekin, interesgarria ikuslearen zatere, ez? Naiz eta antzeslanak ere bazaukan bere pasarte holtzako aktore batek egiten duena kantua, ez? Musika zuzenean.
Bai, baina beti, zure, hori, benetako historia bat edo zure historia bat kontatzen malin baduzu, hori, ikuslegoak hobeto hartzen du, eta bebai, ikuslegoaren artean bebai, hor testigintzak zeuden jendea zegoen haien historia kontetan, eta hor hurbil hurbil baldin baituzu zure historia kontatzen, uste eta llegatzen dela, mezua llegatzen dela hobeto.
Arreagan esan zinen, gero ere Bilborroken, ibilbidea izan du edo hor...
Izango du,
izango du, hori interesgarria.
Orain hasteko gara berriz.
Egia esan, gu saiatu gara, hori ez dakizu, baina saiatu gara lortzen lokala eta dirua eta sarituak izan diren hiru antzeslanak.
Bai, Javier Liñeranena ere...
Bai, Barro Rojo.
Barro Rojo.
Eta gero Iker Ortiz de Zaratek, horiek traitoria oso luzea dauka, eta asko egin ditu, eta askotan dauka gaia, baina, orain aurten berriro dago egiten, orain txabertan egonda, orain gutxi arte, egonda Madrilen egiten berriro de profundiz. Eta, Oscar Wildena, eta orduan, pentsatu genuen aukera ona da, berari emoteko, aspaldiko ezaguna dugu, laguntzaile urtetan eta urtetan, eta dinodan bezala, lan askotan sartu du gaia, baina berriro dago, aurten egonda berriro egiten de profundiz, eta orra izan da aukera, bera ere sartzeko irukotean, ez?
Urrizko irukia, izenak esaten duen moduan, saritzekoa da, ez? Sari ona esango gendun, ez? Urteetan lan hori aldarrikatzen duena, baina gero esatugu, ez? Badagoela trapuzko espartina, eta utxikustea erabaki duzue.
Bai, eta...
Hau harritu egin gaitu ere.
Bai, gero esango dugu prentzaurrekoan, ez dugu utzik, ez dagoelako atagairik, atagai gehiegi geneuzkan. Eta problema ez da izan ez genekiela zein aukeratu, ez? Bueno, bata edo bestea oso erraza zen. Problema da oso errepikakorra edo errepikaria edo errekurrentea izango zela beti gauza bera. Gehienak ziren erlijioarekin zerikusia daukaten artzapezpikoak, apezpikoak, eta ja ez daki zenbat eman diegun. Bueno, gero bai horre Jehovaren lekukoek egindako bideo bat, baina Jehovaren lekukoek hemen ez daukate inolako zerarik edo. Orduan merezi aldu, ez? Gero, eta jesen, erlijioa da. Gero, orain islamofobia dago, eta bai, ez dakize imanek eta beste imanek astakeriak esaten dituzte, eta egia da, baina merezi aldu, azken batean erlijioaren bada, eta, bueno, ba, ez genuen ikusten. Gero, eskuin muturreko politikariak gora eta bera, eta etengabe, gaina etengabe, osea, hori erabaki genu, erabakita gero be, segitu dute, duela gutxeak indugu hori Sevillan, Pepek eskatu duela elakusketa hori zera kentzea, eta ba, eta bueno, etengabeko kontua da, baina merezi aldu, ja eman diego ez daki zenbat aldiz, Bilboko araudi hori aipatu duzuna, iaz eman genion, berrira urten indarrean dirau, baina berriro emango dio, gauza beragatik.
Kantzatu zarete, ez? Begia bai, jartzen... Bai, bai.
Eta gero justu...
Gaiztokeriak da bien,
edo oso urrutiko, batzuek esan ziguten, ja berriro ere dinot, utxik uste, ustea erabakita gero, batzuek esan ziguten, jode, eta pakitara elbarri hori eman behar diozue. Eta bueno, jende askok maite zuen edo maite du, bizka eta astuta dago, baina hemengo jende askok maite du edo maite zuen, eta, klaro, orain jende asko dago desenkantatuta egin dituen adierazpenengatik, eta, baina pakita del barri hori mango dioguan, Mexikon dagoen bat, eta hemen ia astuta dagoen bati, ba ez du mehezi. Eta pentsatu genuen, gera da dila horrela.
Horrela, bueno, gainera, aipatzeko da, Trapuzko Espartina jarrotzera ez da etorten inor.
Batzuetan, erregistroan sartu dugu instituzio bati eman diogunean, edo baten batean postaz be bidali dugu.
Bai,
bueno,
beste batzuetan ez dugu bidali.
Jakitun geratu daitezen, ez? Jasotzen dutela. Bueno, tira, arrazoiak badaude, hautagaiak badaude, Trapuzko Espartina jarrotzera, emateko, baina gaurkoan utzik ustea erabaki duzue, urrezko iruki aldiz, ba, iru aktorek jasoko dute, antzerkian eta holtzan egin duten lanagaitik, zorionak, Jon Koldori eta Javiri eta Kerreri ere.
Eta egon ez dauden beste askori.
Ba, ziurrenik. Ba.
Dauden irurak merezi dute, irurek merezi dute, baina badaude beste asko, merezi dutenak, baina, bueno, ba, kasualitatea tapatua, ba, ez dute izan alde aurten.
Bueno, ba, hauze da, Egamek egingo duena gaur goizez, orain 11 tardietan izango da sari banaketa berezi hori, eta esandakoa dei egiten dugu, datorren gaur arratsaldean 7 tardietatik aurrera, ba, Moyua plazatik, Eliptikatik, aterako den manifestazioan nahi duenak parte hartzeko Bizkaiko ekainan 28ko koordinakundeak deitua. Ba, Imanol Álvarez, Egameko kidea, eta Jon Koldo Bat, aktorea, mi esker gaur gurean egon izanagaitik.
Zurei, mi esker.